dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat e vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli mohon për fshirjen në pretendimet për keqpërdorime. Ligji për referendumin mund të keq përdoret nga politikanët, thon analistët në Prishtinë. Në një kamion në Serbi gjenden 2 migrant të vdekur. Shqipëria raportohet se po përgatitet të dërgojë trupa shtesë në lindjen e mesme në kohën e rritjes së tensioneve me Iranin. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekziston droja që një ligj për referendumin mund të shfrytëzohet për qëllime politike, vlerësojnë analistët në Kosovë. Sipas tyre, aktualisht në Kuvendin e Kosovës është duke u proceduar projekt ligji për referendumin dhe, siç thonë ata, para se të hidhet në votim për miratim nga deputetët, projektligji duhet të specifikoj që çdo çështje përmes së cilës preket territori i Kosovës të mos jetë subjekt i referendumit në të ardhmen. Për hollësit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Miratimi një ligji për referendum në Kosovë është i nevojshëm sepse një ligj i tillë do ta ndihmonte demokracinë dhe do ta kompletonte edhe më tutje kornizën ligjore të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike. Por sipas tyre, projekt ligji për referendum i cili tashmë është në procedim në Kuvendin e Kosovës, duhet ta ketë vëmendjen e duhur në mënyrë që pas miratimit në Kuvend si ligj të mos krijojë hapësirë për realizimin agjendave politike partijake dhe të liderëve politik. Komisioni për legjislacion Kuvendit të Kosovës të Mërkurën ka organizuar dëgjimin publik për projekt ligjin për referendum, në të cilin morën pjesë përfaqësues të institucioneve të larta, të presidencës, të zyrës së kryeministrit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Gjatë dëgjimit publik janë shprehur mendime të ndryshme se projekt ligji duhet i përshtatet kushtetutës, se ai duhet të riformulohet në të rësi, por edhe mendime se projekt ligji ka tendencë të shfrytëzohet politikisht. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thotë për Radio Evropa e Lirë se referendumi është një nga instrumentet më demokratike dhe është bazë një shoqërie ku vlerësimi i qytetarëve është i rëndësisë parësore, por sipas këtij kushtet aktuale në të cilat gjendet Kosova imponojnë kufizimin në një ligj eventual për referendumin.
Në Kosovë ky instrument mund të jetë paksa problematik sepse për vetë faktin se si është dizajnuar shteti i Kosovës, duke u nisur nga pakojat e saj për të kaluar pastaj edhe te kushtetuta e Kosovës dhe te funksionimi i kuvendit të Kosovës, prandaj një ligj për referendumin në Kosovë do duhet të nështrohej kufizimeve të shumta dhe është diskutabile se sa do të ishte i vlefshëm për çështjet madhore.
Përparim Kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike, i cili ka qenë pjesëmarrës në dëgjimin publik të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Legjislacion, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nisma për një ligj për referendumin ka kohë që ka nisur, por projekt ligji ka nisur tash të kaloj përmes komisioneve. Kjo sipas tij ka ngjallur shqetësimin e shoqërisë civile dhe medieve.
Sa është shqetësuese tash edhe që e ka marrë vëmendje mediave është pikërisht pasi që së fundmi është filluar të përmendet mundësia e një organizimi të referendumit për çfarë do lloj marrëveshje përfundore mes Kosovës së Serbisë. Dhe rrjedhimisht ka kriju nevojën që me procedu më shpejt projekt ligji në Kuvend, në mënyrë që me ekzistu baza ligjore edhe rregullimi ligjor në të qoftë se në të ardhme mund të organizohet një referendum për marrëveshjen finale mes Kosovës së Serbisë.
Në shtator të vitit të kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati theksuar se një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të përcillet te vetë sovrani përmes vullnetit të tij, pra populli i Kosovës, dhe kjo mundësi duhet të ofrohet. Në rast të arritjes së një marrëveshje do të iniciohet nxjerrja e ligjit për referendum për çështje të veçanta konkrete, pati theksuar Thaçi. Analisti Muaxhiri vlerëson se tashmë është e dukshme që ekzistojnë tendenca që çështja e referendum të keq përdoret politikisht nga faktorët e ndryshëm politik vendor.
Spektri politik kosovar është tashmë i njohur për veprime destruktive dhe çështje politike të cilat në fund të shtojnë, pra nga përvoja kaluar është dëshmuar kjo gjë, prandaj edhe është e pritshme që partit politike ta keq përdorin çështjen e referendumit për ide populiste, të cilat shkojnë në dëm të shtetë ndërtimit normal dhe të shëndosh të Kosovës.
Kryeziu thekson që ndonë se projekt ligji aktual për referendum ka një listë e çështjeve të cilat përjashtohen nga mundësia për referendum, organizatat të cilës i takonoj ka propozuar që projekt ligji në mënyrë eksplicite të përjashtoj referendumin për çështje që mund të përdoren për qëllimet të caktuara politike.
Nga frika se projekt ligjin për referendum rrëdhëmisht në të armën ligji për referendum mund të shfrytëzohet për qëllime politike, kemi propozuar që projekt ligji të specifikoj që po ashtu çdo çështje që prek territorin e Kosovës mos të jetë subjekt i referendumit në të ardhmen, në mënyrë që me largu këtë mundësi të mundshme që populli të pyetet edhe për çështje të territorit, mirë po jo dhe vetëm të territorit, por edhe për çfarë lloj çështje e cila pije ndesh dhe e jo funksionalizon rendin kushtetues të Kosovës.
Në nëntor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për referendum, propozuesi të cilit ishte Partia Social-Demokrate. Ky projekt ligj parashet tre lloje të referendumit: referendumin shfuqizues, i cili mundëson shfuqizimin e një ligji ose një pjese të tij; referendumin konsultativ, i cili iniciohet nga presidenti ose kuvendi dhe përmes tij kërkohet mendimi qytetarëve për ndonjë çështje të caktuar; si dhe referendumi kushtetues, përmes të cilit kuvendi mund të organizojë referendum për ndryshime kushtetuese, duke përfshirë edhe 2/3 e minoriteteve dhe vendeve të rezervuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni mbetet duguri shqetësuese në Kosovë. Raporti prezantuar sot nga organizata Reinvest tregon se pronarët e bizneseve gjatë anketimit kanë deklaruar se 2/3 bizneseve nuk mund të kryejnë punë pa dhënë rishfet, kurse gati gjysma bizneseve nuk mund të zhvillohen pa korrupsion. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapulli.
Vetëm 1/10 biznese raportojnë korrupsionin apo marrjen e mitës, derisa 1/9 kompanie konsideron korrupsionin si pjesë të lojës. Kështu u tha sot në konferencën Korrupsioni nga ana e ofertës, perspektiva e bizneseve të organizuar nga Instituti Reinvest. Rreth 90% e bizneseve të anketuara sipas raportit mendojnë se ka korrupsion në Kosovë. Niveli i korrupsionit në Kosovë perceptohet si problemi i dytë më i madh në shoqëri dhe renditet më një herë pas papunësisë. Aty gjithashtu u tha janë tri pika praktika të korrupsionit si më të përhapurat në Kosovë, ku bëjnë pjesë rishfeti, informaliteti si dhe favorizimi i miqve dhe antarve të familjes në institucionet publike. Raporti i prezantuar thotë se pronar biznesesh gjatë anketimit kanë deklaruar se 2/3 e bizneseve mendojnë se nuk mund të kryejnë punë pa dhënë rishfet, kurse gati gjysma e bizneseve deklaruan se nuk mund të zhvillohen pa korrupsion. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës tha se të gjeturat korruptive nga ky raport janë fenomen shqetësues. Ai tha se ka perceptim se korrupsioni mund të jetë i pranishëm edhe te vet inspektorët. Rukiqi gjithashtu theksoi se nxitja dhe presioni për korrupsionin vjen nga kërkesa, sepse ka nivel minimal të llogaridhënies dhe ka një shkallë të lartë të konkurrencës së padrejtë në treg.
Kudo që ka inspektime, ka korrupsion. Dhe shumë pak është trajtuar këtë element. Po mundohemi ta trajtojmë me reformën e inspektimeve. Ka qindra inspektime në vit me të cilat ballafaqohen bizneset, që nuk janë vetëm procedura standarde të inspektimeve, janë edhe mekanizma të presionit në biznese. Dhe këtë mekanizm i presionit i detyron bizneset që bjetojnë.
Në anën tjetër, ambasadori i Norvegjisë në Prishtinë, Per Strand Sjastad, tha në këtë konferencë se për ta luftuar korrupsionin duhet të ndryshoj mentaliteti i vetë qytetarve, pasi nuk mjafton vetëm legjislacioni i fuqishëm.
Corruption is a huge industry in quotes. Companies must be seen as victims.
Për fat të keq, korrupsioni është një industri e madhe. Kompanitë janë viktimë ndaj këtij fenomeni, por edhe pjesëmarrës në korrupsion, theksoi Sjastad. Ky fenomen korruptiv është dukuri e rëndë për zhvillimin e ekonomisë dhe krijimin e konkurrencës së barabartë. Komuniteti i biznesit duhet të luajë një rol të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, përfundoi ambasadori Sjastad. Kurse drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest Alban Hashani theksoi se korrupsioni prej anës së ofertës krijon probleme në ekonomi dhe krijon pabarazi. Ai e sheh shqetësues rezultatin e anketës së pronarëve të bizneseve, ku thuhet se 1/10 biznese raportojnë korrupsionin apo marrjen e mitos.
E shohim se vetëm 1/10 biznese raportojnë rastet kur janë kërku mito, por në anën tjetër metet prapë shqetësuese se dikun një në nëntë kompani e konsideron korrupsione si pjesë të lojës, pra që është pjesë e bërit biznes, edhe rrjedhimisht nuk ka masë aktive për me ndryshu, gjithë që e bërë në më kompleks gjithë çështjen.
Korrupsioni dhe krimi organizuar përbëjnë një prej problemeve kryesore të evidentuara dhe në raportet e Komisionit Evropian për Kosovën. Për këtë arsye, luftimi i këtyre dukurive ishte vënë edhe si një prej kritereve kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Që nga muaj korek i vitit e kaluar, dy infermierët të Kaçanikut ecin në këmbë mbi 5 kilometra në ditë për të kryer vizita shtëpiake mjekësore. Ato vizitojnë nënat e reja dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare në shtëpitë tyre. Vizitat të tilla kryhen në 16 komunat të Kosovës dhe kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve shëndetësore edhe zonave më të varfra dhe më të thella. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, vitin e kaluar janë kryer gjithsej 15.000 vizita mjekësore në tërë territorin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Taulant Qenajn.
Mamia 53 vjeçare nga Kaçanikut e Uta Isufi Dogani së bashku me kolegët e saj ka një vit që ecin më gjatë se 5 kilometra në ditë që t'i vizitojnë fëmijët deri në moshën 3 vjeçare dhe nënat e reja nëpër shtëpitë e tyre. Në kuadër të projektit të vizitave shtëpiake mjekësore të nisur nga Ministria e Shëndetësisë, deri në afërsi të fshatit ato dërgohen me transport nga shoferi qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Kaçanik, kurse pjesën tjetër pastaj ato ecin në këmbë nëpër rrugët e fshatrave, për shkak se shumica prej tyre janë kryesisht në zona malore. Qëllimi i këtyre vizitave sipas infermierëve është që të kujdesen për shëndetin e fëmijëve dhe nënave të tyre. Mamia Teuta Isufi Dogani tha për Radio Evropa e Lirë se brenda muajit kryen rreth 100 vizita në familje të ndryshme.
Na i kena ditë që kanë me na prit këto sfida. E njo me dhe terenin, se terenin jo kodri normalor. Një pjesë e rrugës ju takon aty në për me na si në fshat, pjesën tjetër na e kalim vetë në kom. E një me edhe ma shumë se 5 kilometra, nuk o vetëm 5 kilometra, edhe ma shumë. Oshtë fështirë, nuk oshtë edhe letë, balla faqove me shumë vështërsi, ndo njerë oshtë moti legë, bjerë në shi, ose frynë shumë, ose oshtë edhe bore, ngrite, po me gjitha ta ja kena rritë qëllimin me i kërë.
Në kuadër të vizitave, mamia Teuta dhe infermierja Adriana Lika vizituan një nën dhe fëmijën e saj 3 muajsh në fshatin Gajre, që është disa kilometra larg Kaçanikut. Infermierja Adriana Lika tha se vizitat në për shtëpi kanë rezultuar të suksesshme.
Sot jemi në fshatin Gajre, ishim për vizitat e familja Shahini. Nona e foshnjës ishte shumë e kënaqur me vizitat tona, edhe ishte e informuar mirë rreth gjithonjës, rreth vakcinimit të foshnjës, si dhe kontrolat e pediatri i kishte kryer me rregull. Për neve është një kënaqësi shumë e madhe kur i shohim rezultatet e vizitave tona.
Ndërkaq Afërdita Shahini, e cila para disa muajsh ka sjell në jetë vajzën e saj, tha se vizitat nga infermierët i kanë ndihmuar shumë.
Po, e rëndësishme është normal shumë, se ndihmon ajo, edhe është shumë mirë kur të vinë dhe të vizitojnë e të këshillojnë. Për mu është mirë dhe mendoj se gjitha familjet ku ka nevojë për me shku mi këshillu për fëmijët dhe për nanat, është shumë mirë.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se gjatë vitit të kaluar janë kryer 15.000 vizita në për shtëpi në për komunat të ndryshme të Kosovës. Albatrit Matoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se këto vizita shtëpiake mjekësore aktualisht kryhen në 16 komunat të Kosovës. Projekti për vizitat shtëpiake mjekësore, sipas Matoshit, kishte filluar për të ndihmuar fëmijët dhe nënat e reja.
Veçanërisht nënat e reja, po edhe nënat në vende më për komuna pak më devar janë ekspozuar ndaj smundjeve të ndryshme, ndaj rritjes së fëmijës në një dhjetë fitore, duke pa suksesin që ka pasur, është ka përkrahet edhe ka zhvilluar për këtë territorin.
Vizitat shtëpiake mjekësore janë duke u realizuar nga Ministria e Shëndetësisë me përkraje të zyrës së UNICEF-it në Kosovë dhe me fondet e qeverisë së Luksemburgut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut do të organizojë më 29 qershor paradën e parë të krenarisë. Ngjarja është thënë se do të jetë një formë protesti për afirmimin, mbështetjen dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Maqedonia e Veriut është kritikuar për të drejtat e homoseksualëve gjatë qeverisjes së Partisë Konservatore VMRO-DPMNE, e cila ka humbur pushtetin në vitin 2017. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parada e krenarisë e cila pritet të mbahet në qershor të këtij viti paraqet një mundësi të mirë për të fokusuar problemet me të cilat përballen përfaqësuesit e komunitetit LGBT, thon organizatorët e paradës në fjalë. Irena Cvetković nga Këshilli Organizativ i Paradës së Krenarisë thotë se në Shkup ka më shumë arsye që të organizohet një paradë e tillë, veçanërisht për të thyer paragjykimet dhe të fokusojë problemet me të cilat përballet komuniteti i LGBT-s, si rrjedhoi e stigmatizimit për shkak të orientimit të ndryshëm seksual.
Ne jemi poslednji zajedno sa Bosna vo regionat ku shto do sega nemat napravena parada na gordosta.
Ne si shtet jemi të fundit në rajon bashkë me Bosnjën, të cilët nuk kanë organizuar paradë të krenarisë. Shëtitjet e këtilla veçanërisht në rajon ku bën pjesë dhe vendi ynë, më pak kanë të bëjnë me festim dhe shumë më shumë kanë të bëjnë me përçimin e një porosie protestuese. Qëllimi i paradës është që sërish të hapim çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit të LGBT-s. Presim mbështetje nga të gjitha palat, por do të ndodhë ose jo një gjë e tillë, këtë mbetet ta shohim. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Irena Cvetković nga Këshilli Koordinues për Organizimin e Paradës së Krenarisë në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesit e komunitetit të LGBT-s thonë se në Maqedoninë e Veriut ka shumë punë për të bërë në drejtim të ngritjes së vetdijes që kjo pjesë e shoqërisë të mos paragjykohet dhe anatemohet. Jeton Selimi nga qyteti i Gostivarit të Maqedonisë së Veriut si përfaqësues i këtij komuniteti, për Radio në Evropa e Lirë thotë se ka patur shumë të vështirë shprehjen e orientimit seksual në vendin e lindjes, gjë që ka çuar deri tek depresioni i thellë, por shton se gjërat janë shumë të lehta në Londër, ku tani disa vite jeton dhe vepron. Ai për përjashtimin e komunitetit të LGBT-s nga shoqëria e Maqedonisë ka shkruar dhe librin Vetmia, ku përshkruan goditje që merr një ri, madje edhe nga rrethi më i ngushtë familjar, si rrjedhoje shprehjes së orientimit seksual më të ndryshëm.
Jeta e një personi lesbik ose homoseksual, biseksual, transseksual ose intersex në Maqedoni veriore është tejet e vështirë, pasi vazhdojnë të vuajnë abuzimin, diskriminimin dhe përmbajtjen e medijave homofobike si në internet, ashtu edhe jashtë saj dhe në rrjetet e ndryshme familjare dhe sociale. Ka shumë sulme të dhunshme që ndodhin, por e di shumë raste që policia nuk ka sjell para drejtësisë autorët në mënyrë që ata mund të ndiqen penalisht. Në të kundërt, në mbretërinë e bashkuar, njerëzit janë të lirë të jenë vetë. Është një vepër penale për të gjykuar ose diskriminuar një person tjetër në bazë të gjinisë, në bazë të besimit, ngjyrës ose orientimit seksual. Mund të shkojnë në burg nëse ato janë homofobë që nxisin shpifje dhe shkaktojnë dëm.
Përfaqësuesit e LGBT-s në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar që në paradën e krenarisë të përfshihen dhe personalitete nga politika, kultura, arsimi dhe të tjerë, për të sensibilizuar opinionin për rëndësinë e çlirimit të shoqërisë nga paragjykimet. Një pjesë e qytetarëve janë shprehur se do të mbështesin paradën në fjalë, por pjesa më e madhe e tyre përmes rrjeteve sociale vlerësojnë se shteti nuk duhet të shpenzojë mjete për paradën e krenarisë, por ato duhet i destinojë për përmirësimin e kushteve në shëndetësi, arsim e të tjerë. Ky i ka shtyr organizatorët e paradës së krenarisë që t'u bëjnë thirrje të gjitha institucioneve të vendit që të jenë në krye të detyrës me atë që çdo pjesëmarr të ndjehet i sigurt. Sociologët nga ana tjetër theksojnë se shoqëria maqedonase në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian duhet të mësohet dhe me vlera që vlejnë në këto shtete. Ne nuk mund të fusim kokën në rrërë si strusi dhe të mos shohim se rreth nesh ky grupacion realisht është i pranishëm me gjithë specificitetin e tij. Dhe si shtet demokratik duhet të mundësojmë që dallimet të mund të vinë në shprehje, me qëllim që të mund të afirmohen si të tilla përkatësisht të pranohet ekzistimi i tyre, thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe parada e krenarisë parashihet të mbahet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut në fund të qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Washingtoni dhe Teherani kanë përshkallëzuar retorikën konfrontuese ditëve të fundit. Ka raporte se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dërgimit të mira trupave shtesë në lindjen e mesme për t'ju kundërvën, si që thuhet, kërcënimeve në rritje nga Irani. I dëgjojmë holësit në kronikën në vazhdim. Pentagoni po analizon një kërkesë ushtarake të SBA-s për të dërguar 5.000 trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të tensioneve në rritje me Iranin, raporton agjencia lajmeve Reuters, duke cituar dy zyrtarë amerikan. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti thanë se Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara e ka bërë kërkesën, por se nuk është e qartë nëse Departamenti i Mbrojtjes do ta miratojë atë. Marrëdhëniet midis Iranit dhe SBA-s janë tensionuar nga viti i kaluar, kur presidenti amerikan Donald Trump e ka tërhequr Washingtonin nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Me këtë marrëveshje, që është arritur në vitin 2015, Republika Islamike e ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Që atëherë Washingtoni e ka shpërsuar retorikën dhe i ka rikthyer sanksionet kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara këtë muaj e rritën praninë ushtarake në lindjen e mesme dhe gjirin persik, duke përmendur kërcënime të menjëhershme nga Irani. Një gjë e tillë nxiti shqetësime për konflikt të mundshëm ushtarak midis dy vendeve. Pentagoni rregullisht pranon dhe refuzon kërkesa për trupa dhe pajisje shtesë nga komandat amerikane në gjithë botën. Një nga zyrtarët tha se forcat e kërkuara do të ishin mbrojtëse. Pentagoni nuk i komentoi këto deklarata. Ne nuk diskutojmë apo spekulojmë mbi planet dhe kërkesat potenciale për trupa, tha zëdhënësja Rebecca Rebaric. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ka kërcënime të besueshme nga Irani kundër forcave dhe interesave amerikan në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar publikisht prova që i mbështesin këto pretendime. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan tha më 21 maj se administrata Trump po përpiqet të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën. Nuk duam të shkojmë në luftë, tha Shanahan për gazetarët. Burimet e qeverisë amerikane thanë javën e kaluar se besojnë se Irani i inkurajoi militantët Huthi në Jemen ose milicitë shiite të bazuara në Irak për të kryer sulme ndaj anijeve cisterna të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ayatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, tha më 22 maj se rinia iraniane do të jetë dëshmitare e shkatrimit të civilizimit izraelit dhe amerikan. Trump paralajmëroi se Irani do të përballet me forcë të madhe nëse i sulmon interesat të SBA-s në lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, hodhi poshtë përfshirjen në disa video incizime ku shihen disa persona të dyshuar për vepra kriminale duke marrë para dhe duke u thirrur në emrin e tij. Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kërkoi përgjegjësinë nga organet e rendit dhe drejtësisë. Sipas videove të publikuara këtë javë në mediat lokale në Kosovë, vërtetësinë të cilave Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar, gjarja ka ndodhur në vitet 2012-2013.
Dua të deklaroj se unë nuk kam të bëj asgjë me këtë rast dhe as me personat e përfshirë në këtë rast. Ky është një rast klasik i mashtrimit dhe i manipulimit, për çfarë jam i bindur se edhe organet e hetuajtësisë dhe të drejtësisë kanë qenë në dieni me kohë. Dua t'ju siguroj se nëse del vetëm një indikacion i përfshirjes sime në këtë aferë, po unë nga sot deklaroj se do të jap dorëheqje.
Lidhur me këtë rast, policia Kosovës të Hënën ka arrestuar 5 persona, përderisa 2 të tjerë mbetën në arrati. Ata janë arrestuar në ndyshimet për fajde, detyrim dhe mashtrim. Prokuroria Speciale e Kosovës kërkoi nga gjykata themelore në Prishtinë që t'u zgjasë para burgimin shtëpiak grave të kthyera nga Siria. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga avokatja e njërës prej grave, femije Gashi Bytyqi. Ajo shtoi se kërkesa prokurorisë nuk e përcakton se edhe për sa kohë kërkohet zgjatja para burgimit shtëpiak. Më 19 prill, 110 shtetas të Kosovës janë kthyer nga Siria në Kosovë përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë që kanë luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Luftëtarët janë arrestuar me njëherë, kurse grave u është caktuar para burgim shtëpiak në kohëzgjatje prej 30 ditësh. Kthimi i tyre u bë i mundur me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet kanë thënë se në zonën e konfliktit në Siri ende mbesin rreth 30 luftëtarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Autoritetet e Serbisë thanë se 2 migrant kanë vdekur dhe 2 të tjerë janë në gjendje të rëndë shëndetësore pasi janë fshehur në një kamion pranë kufirit me Hungarinë. Ata janë zbuluar të martën në veri të Serbisë, kur shoferi e ka hapur pjesën e prapme të kamionit dhe i ka gjetur ata pa ndjenja. Zyrtarët spitalor në Novi Sad thanë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se migrantët janë gufatur nga të nxehtët. 2 kanë vdekur dhe 2 janë nën kujdes intensiv, konfirmuan mjekët. Sipas Ministrisë së Brendshme të Serbisë, së paku 2 nga migrantët kanë qenë nga Afganistani. Mira migrant që ikin nga luftrat dhe varfëria kanë lëvizur përmes Ballkanit në përpjekje për të arritur në Evropën perëndimore. Në Holandë dhe Britani të Madhe po mbahen sot votimet për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian do të votojnë në ditët në vazhdim, ndërsa i tërë procesi do të përfundojë më 26 maj. Mbi 400 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin 751 eurodeputet. Zgjedhjet zhvillohen në kohën kur po rritet mbështetja për nacionalistët dhe populistët që duan t'i frenojnë përgjegjësitë e BE-s, ndërsa fuqitë tradicionale si Franca dhe Gjermania këmbgulin se uniteti është opsioni më i mirë përballë sfidave ekonomike dhe të sigurisë. Rezultatet e para nga zgjedhjet e përgjithshme në Indi e nxjerrin kryeministrin Narendra Modi dhe partinë e tij në epërsi. Sipas të dhënave paraprake të komisionit të zgjedhor, partia e Modit, Bharatiya Janata, kryeson ndaj partisë rivale Kongresi Kombëtar Indian në garën për parlament. Një udhëheqës rajonal i Kongresit Kombëtar Indian tha se partia opozitare e pranon humbjen. Zgjedhjet në Indi u zhvilluan për 6 javë. 10 miliona indian në 20 shtete dhe territori i hodhen votat e tyre në 91 zona elektorale. Dhoma e ulët e parlamentit të Indis ka 542 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Ministri i Jashtme i Indis Sushma Swaraj nga partia e Modit tha në Twitter se partia Bharatiya Janata ka shënuar fitore masive. Një sulm vetvrasës në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu vrau së paku 9 persona përfshirë ish-ministrin e jashtëm të këtij vendi Hussein Elabe Fai. Zyrtarët thanë se 13 vetë të tjerë u plagosën. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Al-Shabab. Shpërthimi i makinës bombë ndodhi në një postblok të sigurisë pranë pallatit presidencial. Al-Shababi, grupi lidhur me Al-Kaidën, kryen shpesh sulme që shënjestrojnë zyrtarët dhe hotelet që frekuentohen nga të huajt. Militantët e tij janë dëbuar nga Mogadishu në vitin 2011, por grupi vazhdon të kontrollojë territore të mëdha në disa pjesë të Somalisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.